Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітеосподарства, усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачим». Сьогодні розмовляєм з, я б сказала, усе ж таки вже літературним автором, з некалі вельми вядомым музычным журналістам ультрамюзіка, онлайнера, але цяпер яшчэ і аўтарам каналу Міністерства сепультуры Александрам Чарнухам. Вітаю.
Вітаю.
Ты, дарэчы, зараз сябе ў першую чаргу успрымаеш як літаратурны аўтар, альбо ўсё ж такі з такім, ведаеш, поглядам у музычную сферу?
Мне няма такога успрымання сябе як нейкай вось там адзінкі ці літаратурнай, ці музычнай. Просто раблю тое, што мне падабаецца, і галоўнае для мяне філасофія гэта кайфаваць ад таго, што я раблю. Таму што гэта будзе літаратура, журналістыка, нейкае блогерства, гэта ўжо не так важна.
Ты напісаў раман «Свінні», які цяпер маецца не толькі на рускай, але і на беларускай мовах, пра падзеі 20-го года. Пры гэтым кніга выйшла не ўчора, прайшоў час. Ці змянілася тваё стаўленне да гэтага твору з моманту, як ты напісаў, і цяпер? І наколькі часта ты перачытваеш, акрамя вось гэтых сустрэч, акрамя гэтага тура, які цяпер у цябе ладзіцца?
Не, ну гэты тэкст я добра ведаю, мне няма патрэбы яго перачытваць, там усё на сваіх месцах. Ён па-ранейшаму актуальны, і недаўна там была навіна пра тое, што Лукашэнка ўзяўся за свіней, я думаю, ну вось, нарэшце. І шмат што з гэтай кнігі, што раней мне падавалася проста маімі нейкімі фантазіямі, нейкім гратэскам нават, стала часткай нашага жыцця. І мне нават страшна часам, таму што мне тады падавалася, што ну вось я перабольшыў нешта. Так не можа быць на самой справе, а потым яно ўсё здзяйсняецца, спраўджваецца насамрэч, і ты такі думаеш, я ж пажартаваў, чаго вы, нельга так рабіць. Таму гэты тэкст, ён вельмі надзённы зараз. Мне падаецца, што яго актуальнасць не згубілася, не гледзячы на тое, што я скончыў яго пісаць яшчэ ў красавіку 2021 года. На жаль, усё тое, увесь гэты гнілы кантэкст, ён існуе дагэтуль.
А табе не падаецца, што тады твой раман чыноўнікі могуць успрымаць ледзь ці ніяк метадычку?
Не ўпэўнены, таму што ўсё ж такі ў ім няма нейкага call to action. Калі ёсць, то гэта такая фантасмагорыя, я пра фінал кнігі. Мне падаецца, што калі яны прачытаюць аднойчы, хаця не ўпэўнены, што яны чытаюць увогуле, скажуць, ну ўсё правільна пра нас напісаў, то бок яно ўсё не будзе як сатыра ўспрымацца, але і call to action там няма, гэта частка іх жыцця. Яны ўсё гэта і без мяне цудоўна ведаюць, як гэта ўсё працуе. Я проста заканспектаваў і абраў вось такую форму рамана. Фікшн гэта ці нон-фікшн, гэта ўжо вы вырашайце.
Распавядзі, калі ласка, пра тур, які цяпер у вас ладзіцца. Як праходзіць гэтыя сустрэчы і пытанні, на якія ты адказваеш падчас іх? Можа быць, што-небудзь з гэтага цябе здзівіла, уразіла?
Тур праходзіць выдатна. Людзей менш, чым было на прэзентацыях арыгіналаў, напісанага па-расейску. Но мне падаецца, што гэта таму, што ўсё ж такі кніга ўспрымаецца як менавіты пераклад, то бок чалавек жа ўспрымае літаратурны твор вось як нейкі сюжэт, які ён праглынуў, яно яго ведае ўжо, гэта як фільм пераглядаць. Мы зрэдку глядзім фільм, знаёмы нам, на нейкай іншай мове. Тое самае з літаратурай. Але людзі прыходзяць шмат, і я вельмі рады, што іх цікавіць сучасная беларуская літаратура, прынамсі раман «Свінні». Пытанні вельмі розныя, адкуль я ўсё гэта браў, адкуль мне ўсё гэта вядомае, таму што людзі, калі чытаюць кнігу, яны пазнаюць свой родны горад, калі яны выраслі ў правінцыі, яны пазнаюць гэтых персанажаў, таму што яны былі вакол іх. І для іх гэта такая частка цікава. А адкуль ён усё гэта ўзяў? Узяў, таму што таксама вырас у беларускай, можна сказаць, правінцыі і бачу шмат чаго на ўласныя вочы, камунікаваў з гэтымі чыноўнікамі, чуў гэтыя адказы і разумею, што так яно і ёсць. І цяпер нічога не змянілася, стала толькі горш.
Па якіх гарадах вы праехаліся і чаму менавіта іх абіралі і ўключалі ў тур?
Мы ўжо былі ў Вільні і Рызе. Зараз вось я рыхтуюся да вандроўкі ў Прагу, Франкфурт і Дзюсельдорф. выбіраюцца гэтыя гарады па прынцыпе, дзе ёсць беларусы, якія хочуць нас бачыць з прэзентацыі гэтай кнігі, таму што вось мы недзе вандруем разам з Алесем Плоткам, перакладчыкам свіней і аўтарам кнігі Bloodlands, недзе я адзін, таму што мы жывём у разных гарадах і складана знайсці даты, каб наш таймінгі супадалі. Дзе нас гатовыя радыя бачыць, туды мы і прыязджаем, мы ж як вампіры без запрашэння не прыходзім.
Людзі, якія прыходзяць на гэтыя сустрэчы, гэта часцей за ўсё маладыя людзі, альбо бывае па-рознаму, і ці ёсць зусім-зусім маленькае пакаленне?
Вельмі розныя людзі прыходзяць з вельмі розным бэкграўндам, нехта ўжо даўно жыве ў іншых краінах і даведаўся аднекуль пра кнігу і прыходзіць проста паглядзець на сучасных беларускіх пісьменнікаў. Нехта вось толькі пераехаў, нехта знаёмыя. Вельмі рады, што у гэтым туры менш знаёмых мне людзей. То бок, калі я першы раз ганяў з прэзентацыямі, на іх было вельмі шмат маіх знаёмых і сяброў, якія прыйшлі падтрымаць мяне. Цяпер іх ужо менш. Прыходзяць незнаёмыя мне людзі, якія вось даведаліся пра кнігу і хочуць яе прачытаць. І гэта таксама вельмі крута. Што тычыцца маленькай аўдыторыі, ну нехта прыходзіць разам з бацькамі, але мне падаецца, што гэтая кніга не зусім для іх. Яны яшчэ не сутыкнуліся з гэтай прозай жыцця, і ім не зусім будзе зразумела, пра што яна.
Так, але ж яны жывуць у беларускім кантэксце.
Так, магчыма, яны мусяць ведаць, да чаго рыхтавацца ў гэтым жыцці. Але мне падаецца, што і запіскі Самсона Самасуя гэта не твор з пачатковай школы.
Што датычна вашага туру? Калі ты праходзіш на сустрэчы, ты бачыш вялікую зацікаўленасць з боку аўдыторыі, ці не з'яўляецца ў цябе жаданне перакласці, калі вы там знаходзіцеся умоўна ў Латвіі, на латышскую мову, альбо там калі, да прыкладу, у Германіі дзесьці, на нямецкую, каб мовы свінняў былі не толькі руская і беларуская, але больш шырэй.
Мне б вельмі хацелася зрабіць гэта. Для гэтага трэба мець пэўныя магчымасці, хаця б фінансавыя. Для таго, каб зрабіць нейкі пераклад, трэба разумець зацікаўленасць з боку выдавецтваў, лакальных выдавецтваў. Таму што калі нават у цябе гэты пераклад ёсць, ну, сам выдатаўскі, табе трэба ўжо думаць пра тое, як трапіць да гэтай аўдыторыі. За ўласныя грошы я не змагу гэтага зрабіць. Таму, калі будзе нейкая зацікаўленасць, і мы знойдзем агульныя кропкі з выдавецтвамі ў іншых краінах, то зробім гэты пераклад. Зараз вось якраз думаем наконт пераклада на польскую мову. Ёсць чалавек, які гатовы перакласці гэтую кнігу, але спачатку трэба зразумець, наколькі гэта цікава польскім выдавецтвам, таму што ўсё ж такі гэта іншы кантэкст. І ці польскі чытач будзе зацікаўлены ў тым, каб прачытаць гэтую кнігу, пытанне. Як кажа перакладчык, ён нейціў, паляк, кніга цалкам зразумелая. Так, канешне, там некаторыя цытаты не будуць чытвацца палякамі, але іх можна адаптаваць і зрабіць нешта блізкае да польскай аўдыторыі. Гэта план.
Ёсць у планах пераклад на польскую, магчыма, але, можа быць, ёсць яшчэ нейкія пунуцікі, якія ты б хацеў зрабіць з раманам «Свінні». Магчыма, там дзесьці прадставіць як тэатральную пастаноўку, бок, куды далей можа ісці шлях «Свінняў».
Шлях «Свінняў» можа ісці куды заўгодна. І тут я ўжо займаю вельмі такую пасіўную пазіцыю, таму што мая справа напісаць кнігу, мая справа данесці ее до чытача, каб яна жыла сваім жыццём. А далей, калі будзе зацікаўленасць з боку беларускага тэатра, беларускіх рэжысёраў, каго заўгодна, мы будзем размаўляць пра тое, каб зрабіцца свіней ці нейкую тэатральную пастаноўку, ці нейкі ўвогуле фільм. Як я працаваў над п'есай па свіннях у Германіі у мінулым годзе, і купалоўцы рабілі чытку на сцэне тэатра «Рампы» у Штутгарце. Нешта такое цалкам можа быць, але гэта ўжо не ад мяне залежыць, гэта ўжо трэба нейкі знешні імпульс.
Ці не было жадання наогул паразмаўляць з купалоўцамі напрамую, можа быць, яны б таксама з гэтай пастаноўкай маглі праехацца не толькі там у Штутгарце выступіць, але і яшчэ і...
Так, я разумею пытанне, ну, мне падаецца, што купалоўцы цудоўна ведаюць пра гэты праект, таму што яны прымалі ў ім непасрэдны ўдзел. Яны рабілі гэтую чытку, таму можна сказаць, што мяч на іх баку поля, калі будзе зацікаўленасць у гэтым, чаму не? Мне падаецца, што тэкст вельмі надзённы. Гэта такая сатыра, якую зразумеюць беларусы. Калі яны захочуць гэта зрабіць, я думаю, што яны зробяць.
У дзяцінстве ці не было ў цябе жадання калі-небудзь стаць літаратурным менавіта аўтарам?
Не упэўнены, што ў мяне было вось такое жаданне, я ў сябе ўяўляў сапраўдным літаратарам, я пісаў нейкія такія кніжачкі, я памятаю, што было нешта пра горца ці чарапашак-ніндзя. Мая цёця працавала ў наборы на заводзе, яна раздрукоўвала гэтыя кніжкі, рабіла з іх такія, ну, прыгожанькі. Але усе дзеці такое, мне падаецца, спрабуюць рабіць, ці то маляваць, ці то пісаць. Я хацеў паступаць у музычнае вучылішча, я граў на акардэёне 5 год, потым проста перадумаў і пайшоў на журфак, таму што, ну вось, не ведаю, чаго туды папёрся, карацей.
Твой журналісцкі досвед уплываў на тое, што ты рабіў у літаратуры?
Канешне, уплываў, таму што журналісцкі досвед дазваляе табе размаўляць з рознымі людзьмі. Гэта твой жыццёвы досвед, які проста потым можна канвертаваць ўжо ў літаратурны тэкст. Ты лепш разумееш людзей, разумееш іх матывацыю, лепш разумееш нейкія характары і характарыстыкі. І гэта табе дапамагае ўжо ствараць літаратурны тэкст, таму што для журналіста, які працуе ўсё жыццё з фактурай і не можа ад яе адысці, хочацца часам паглыбіцца ў гэты свет фікшна і нешта самому прыдумаць. Но то бок нейкую альтэрнатыўную рэальнасць, таму што гэтую рэальнасць ты не можаш рэдагаваць нейкім чынам. Калі ты журналіст, ты мусіш проста быць люстэркам таго, што адбываецца. З літаратурай прыкладна тое ж самае, але гэта ўсё твой свет. Ты можаш яго зрабіць горшым ці лепшым, чым ён ёсць на самой справе. І ў гэтым розніца.
Ці ёсць у цябе, як у маладога, але вельмі паспяховага, усе такім разе, на мой погляд, аўтара, парады для літаратараў-пачаткоўцаў?
Галоўная парада, калі можаце не пісаць, не пішыце. Літаратура, і мне падаецца, кожная творчая увогуле спецыяльнасць, гэта падвышанае чаканне ад выніку. І калі ты не атрымліваеш іх, у цябе можа здарыцца нейкае непрыемнае там пачуццё, дэпрэсія ці нешта яшчэ, таму што кожнаму творцу падаецца, што ён зрабіў нешта надзвычайнае. Ніхто з нас не думае, што ён зрабіў нейкі вельмі сярэдні прадукт і халера з ім. Напішу яшчэ нешта сярэдняе і потым яшчэ адно сярэдняе. Не, мы ўсе нейкія геніі непрызнаныя і гэтак далей. І з гэтым трэба неяк жыць потым. Таму проста не чакайце нічога, калі ўжо зрабілі. Калі не можаце не рабіць, рабіце і ўсё. І не думайце пра тое, што вы ад гэтага атрымаеце.
На шляху да напісання, ці здараліся моманты, калі ты прыпыняў працу над творам і казаў, усё хопіць, я не хачу больш?
Быў такі перыяд, я пэўна недзе месяц не пісаў рамана, таму што ў мяне быў цяжкі псіхалагічны стан, там пачынаўся перыяд антыдэпрэсантаў. Просто не хапала ресурсу арганізму, каб сесці і нешта пачаць. Ты дайшоў да пэўнай кропкі у тваім апавяданні і не ведаеш, куды далей рухацца, што далей рабіць. Ты ставіш кропку, адпачываеш, там ўжываеш нейкія прэпараты, каб вярнуць свой нармальны стан, ресурс свайго арганізму. Вяртаеш, садзішся, перачытваеш, думаеш, ага, все, цяпер зразумела, можна далей нешта рабіць. І пачынаеш пісаць далей.
І дапісваешся да таго, што дзе, ў якіх краінах людзі замовілі твае кнігі, там жа геаграфія проста мамачкі.
Так, ужо больш за 35 краін, і ёсць замовы з Новай Зеландыі, з Іраку, з Бразіліі, ну, з вельмі такіх экзатычных краін.
У цябе ёсць здагадкі, чаму там замаўляюць гэтыя кнігі?
Ну, напрыклад, я сваё міні-расследаванне праводзіў наконт замовы з Іраку, таму што, ну, вось, калі ты замаўляеш электронку на сайце, ты можаш напісаць, у прынцыпе, любую краіну. Але для мяне было важным спраўдзіць, ці сапраўды гэтая замова была з Іраку, сапраўды з Іраку, таму што чалавек, які замаўляў кнігу, ён жыве ў Эміратах і штомесяц па працы ганяе ў Ірак. І вось ён менавіта падчас працы ў Іраку замовіў гэтую кніжку, каб пачытаць яе.
Гэта не беларус.
Гэта беларус. Гэта беларус, які жыве ў Эміратах і працуе ў Іраку.
Настолькі шырока раскіданая па свеце, таму што настолькі шырока беларусы раскіданая па свеце?
Так, я упэўнены, што кнігу на там 95% чытаюць беларусы, якія проста раскіданыя па свеце. Не хочуць чытаць беларускія кнігі, яны пра іх дазнаюцца, чытаюць, і гэта таксама вельмі важна, што яны не губляюць сувязь з Беларусю, з кантэкстам беларускім, якім бы балючым ён не быў. Таму так, я упэўнены, што гэта ну, беларуская амаль аўдыторыя, і ну, большасць замовы на так ці інакш ідзе ў Беларусь.
На мове альбо на рускай замаўляюць?
Мне падаецца, што калі з'явілася опцыя па-беларуску замаўляць, то больш замаўляюць па-беларуску. Расійская кніжка ўжо апошнія асобнікі разыходзяцца вельмі так павольна.
Як ты наогул ставішся да таго, што у глабальным сэнсе слова адбываецца з літаратурай цяпер?
З беларускай літаратурай, як увогуле з культурай беларускай, адбываецца адна вельмі балючая, але зразумелая штука. Няма рынку. Вось як у музыцы няма шоу-бізнесу, так у літаратуры няма прыбытковага бізнесу, некай экасістэмы, якая б гарантавала аўтару дыстрыбутыўную сетку добрую, добры прыбытак. То бок чалавек, які піша, разумее, што ад таго, што ён напісаў, ён не заробіць нейкія грошы. Яго інтэлектуальная праца ацэньваецца ў вельмі сціплых лічбах. Таму, калі ён можа не пісаць, ён і не піша. У Беларусі няма сапраўды масавай літаратуры, масавых жанраў, пра гэта не адзін раз казаў Янушкевіч той жа, што ў Беларусі няма свайго фэнтэзі, у Беларусі амаль няма сваіх дэтэктываў, беларусаў няма сапраўды якаснай белетрыстыкі, на якую хацеў атрымаць беларускі чытач. І гэта вялікая праблема, таму што гэтая белетрыстыка, яна забяспечвае і больш якасную літаратуру, калі ў цябе ёсць шырокая аўдыторыя і шырокая сетка дыстрыбюцыі, ты больш прадаеш і масавай літаратуры, і больш нішавай. І гэта тое, чаго не хапае вельмі ў Беларусі. Ну і дакладна не хапае проста сістэмы матывацыі для аўтараў. Беларускі аўтар сам-насам, з сабой. То бок яму трэба шукаць выйсце на нейкія выдавецтвы, далей думаць, што з гэтым рабіць. У мяне быў нейкі сацыяльны капітал свой, і я мог, дзякуючы гэтаму, ужо мець першапачатковую дыстрыбутыўную сетку, прапанаваць сваю кнігу камусьці. Калі гэта невядомы беларускі аўтар, яму вельмі складана прадаваць сябе, а беларускаму выдавецтву складана прадаваць гэтага аўтара. Таму там яны не рызыкуюць, напрыклад, друкаваць аўтараў пачаткоўцаў тыражом большым за 200 асобнікаў. Яны баяцца, што гэта не прадасца. І так і кажуць у беларускіх выдавецтвах. Добра, калі за год вы прадасце там 200 асобнікаў. Гэта добры вынік.
У цябе таксама была гісторыя ў свой час, калі не адно выдавецтва табе казала не наконт друкавання тваёй кнігі. Што тады дазваляла табе трымацца, не здавацца і ўсё ж такі ісці і спрабаваць знайсці тое самае выдавецтва, як мы зараз бачым, вельмі файна ў вас сімбіёз атрымаўся, але што тады дапамагло?
Складанае пытанне. Ну, мне падаецца, што, па-першае, падтрымка родных людзей, першую чаргу жонкі, якая заўсёды была побач, казала, слухай, давай, не кісні, ўсё будзе добра. Былі нейкія свае грошы, за якія я надрукаваў, свіней менавіта арыгінал, бок ён выходзіў не ў выдавецтве, я за ўласныя грошы ўсё гэта рабіў, і за ўласныя грошы там ганяў на прэзентацыі, таму што ну, мне проста было цікава. Я часткова праз гэтую кнігу звольняўся з онлайнера, і проста для мяне гэта была такая штука. Калі я столькі зрабіў, то што я скажу зараз не, пакладу яе ў стол, як я сябе буду адчуваць з гэтым. Ну гэта выклік. Гэта выклік, і гэта проста была такая натуральная частка мяне. Я заўсёды крута ўспрымаў чэленджы жыццёвыя. Вось так, ну давайце, давайце з гэтым працаваць. Тут мне не цікава, ну давайце я зраблю так, каб мне было цікава. Ніколі не баяўся працы і нейкіх складанасцяў у жыцці, таму выданне кнігі, ну за ўласныя грошы, дык за ўласныя грошы. Хто захоча прачытаць яе, той прачытае. І дзякуй за падтрымку, якую я ось атрымаў ужо тут. Калі выдаў кнігу, пра яе шмат пісалі, было толькі, мне падаецца, адно медыя беларуская, якое не напісала дагэтуль нічога пра свіней. Таму гэта вельмі крута, што яно вось так усё спрацавала, што ёсць нейкая салідарнасць, што ёсць людзі, якім сапраўды было цікава прачытаць гэты тэкст. Гэта класна.
Дякую вялікі. Спадарства, нагадаю, што сёння мы размаўлялі з пісьменнікам і музычным журналістам Александрам Чарнухам. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Гэта была праграма «Мы бачым» на беларускім радыё «Рацыя».
«Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».